Tæknimál og tækniráðgjöf. Baldur Snær sinnir starfi tölvu og tækniráðgjafa. Starfið fólgið í því að þjónusta tækni á vegum blindrafélagsins, stýra verkefnum, tengdum þeirri tækni og sjá til þess að notendur tækninar fái aðstoð og þjónustu. Starfið einnig fólgið í að þróa og skoða nýjungar í tæknimálum sem geta nýst blindum og sjónskertum. Félagsmönnum velkomið að leita sér aðstoðar hjá tækniráðgjafanum fyrir hinn ýmsu tölvu og tæknimál og það sem þá vantar hjálp með. Mikil samvinna með þjónustuþekkingarmiðstöðinni fyrir blinda sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu, þ.m. og markmiðið að veita félagsmönnum alla þá aðstoð sem þá vantar fyrir sína daglegu notkun tölva og tækja. Einnig hægt að bóka viðtals, aðstoðar eða kennslutíma fyrir til dæmis vefvarpsnotkun eða fyrir notkun talgervla.